Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Delček večera druge nedelje je tudi v tem poletnem mesecu rezerviran za oddajo Karitas, v kateri bomo tokrat predstavili program Oskrba žrtve trgovine z ljudmi. Trgovina z ljudmi je pravzaprav oblika sodobnega suženstva, ki med drugim obsega novačenje in izkoriščanje ranljivih ljudi. Gre za hudo obliko kaznivega dejanja, ki krši temeljne človekove pravice, zato je žrtvam potrebno pomagati. Kako to počne slovenska Karitas, nam bo povedala današnja gostja Suzana Čajič. Gospa Čajič, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, hvala za povabilo.
Morda bi za začetek vprašala, kako je sploh mogoče, da se v 21. stoletju sploh pogovarjamo o trgovini z ljudmi. Bi si pa le želeli, da je človeštvo v vseh teh letih to preraslo?
Jaz moram žal temu pritrditi, da je možno. Bi pri tem v bistvu izpostavila dva razloga. Tisto splošno znano, se pravi skupek družbeno-političnih razmer v različnih državah, kjer vladajo totalitarni režimi, divjajo vojne, v bistvu so ekonomsko in socialno šibki sistemi, kjer je prisotna revščina, kjer je izobrazbena struktura oziroma nivo relativno nizek. Se pravi, iz tega izhaja tudi pomankanje možnosti za prosperiteto v domačem okolju na vseh različnih področjih. Ali pa gre za geografsko, če smem reči, oziroma dajmo navednice, delikatna območja, oziroma nevarna, kot so poplavna območja, sušna območja, ali pa neke druge nepričakovane naravne katastrofe. To je sigurno en od prvih, recimo, razlogov, se pravi, ko pride do teh nenadnih oziroma takih ekstremnih situacij, se pravi, se obstoječi družbeni sistem močno zamaja in v bistvu takrat lahko nastane kaos. Ne? In ta kaos v bistvu je za večino prebivalstva resnično, se pravi, kaos, neko neravnovesje, ampak med temi ljudmi pa so posamezniki ali pa potem skupina ljudi, ki pa se v tem kaosu zelo dobro znajde in ga izkoristi za svoje, v bistvu, rahlo patološke ali pa patološke namene.
Pravzaprav si žrtve niti niso same krive, da so se rodile v nekem okolju, ki jih posrka torej v trgovino z ljudmi in se hitro lahko znajdejo kot v obliki blaga.
Tako žal nihče od nas, kot ste rekli, ni kriv za v bistvu dejstvo, da je v nekem danem trenutku postal relativno lahek plen za trgovce z ljudmi, ki so potem izkoristili ranljivost človeka in ga na nek način zasužnili in pa dejansko izkoristili.
Kakšni pa so razlogi, če govoriva v Sloveniji, da človek zapade v trgovino z ljudmi?
V slovenskem prostoru bolj ko ne beležimo, se pravi, žrtve trgovine z ljudmi, tuje državljane, kar pa seveda ne pomeni, da nismo imeli tudi primere, ko so bili slovenski državljani že tudi v teh vlogah. Razlogi so zelo različni. Velikokrat žal se neka zloraba začne dogajati res že v primarni družini. Se pravi, je že neko izhodišče, neka zgodovina posameznika, ki je postal žrtev trgovine z ljudmi, nekako ga oblikovala že v rani mladosti in mu nekako, usmerila ga na pot, ki v bistvu ni bila nekako najbolj spodbudna za njegov njen razvoj. Tukaj je veliko nekih stisk, nekih travm, nekih v bistvu bolečin. In potem oseba, se pravi, ko odraste, je ranljiva in išče, zdaj, če mogoče malo tako damo navednice, nekega odrešenika, išče neko osebo, ki ji bo dala občutek varnosti, ljubljenosti, sprejetosti oziroma ki ji bo dala sploh, recimo, pravico obstoja.
Zdaj ste torej že nekoliko odgovorili na moje naslednje vprašanje, kdo vse so lahko žrtve?
Pravila v bistvu ni. Rečemo, da so, ne vem, otroci in pa ženske, bolj ko ne, vsaj statistično gledano, veliko krat žrtve prisilne prostitucije oziroma drugih oblik spolne zlorabe. To velja tudi za slovenski prostor pa za evropski prostor. tukaj, kot sem rekla, statistično gledano je to vrstna oblika trgovanja z ljudmi najbolj prisotna, ampak pri tem želim tudi poudariti, da ne smemo ignorirati tudi dejstva, da obstaja tudi prisilna prostitucija, se pravi homoseksualnih oseb. Ne?
Pravzaprav ne rabimo iti daleč, to se dogaja pred našim pragom praktično.
Tako je, žal je temu tako, ja.
Imate morda podatke, kolikšno je število žrtev sodobnega suženstva po svetu ali pa v Sloveniji?
Neka statistika, ki v bistvu mislim, da je še vedno aktualna, je se pravi v svetovnem merilu 40 milijonov ljudi oziroma verjetno še kakšna številka več. Zdaj, moje osebno stališče je, da v današnjem civiliziranem svetu, ne, modernem svetu, mislim, da če je samo ena žrtev trgovine z ljudmi, mislim, da je to absolutno nesprejemljivo.
In preveč.
Tako.
Umenili ste že prostitucijo prisilno. Kaj vse še lahko štejemo kot trgovanje z ljudmi?
Lahko rečemo, da je ena od oblik tudi prisilno delo, suženstvo, služabništvo, prisilno beračenje oziroma izvajanje manjših kaznivih dejanj, ne nazadnje trgovina z organi, tkivi in pa krvjo. Potem lahko tukaj omenim tudi ilegalne posvojitve, se pravi tudi na tem področju v bistvu lahko pride do trgovanja, ne, se pravi, če navežem še nadomestno materinstvo iz tega naslova, sicer je v Sloveniji nezakonito oziroma prepovedano, ampak v drugih evropskih državah je recimo zakonito in dovoljeno in tukaj lahko pride potem tudi do trgovanja z otroki.
In kakšno je vaše stališče glede tega?
Absolutno je to nesprejemljivo. Ne? Mislim, trgovati z otroki, ne vem, siliti, se pravi v bistvu ženske, se pravi v državah, kjer je to zakonito, jih veliko krat se pravi prisilijo.
Torej ni več le možnost, ampak ne. Kot prisila.
Tako, in to je v bistvu potem, se pravi, nek trgovec, bojo dali v navednice, izkoristi to možnost, se pravi v državi, kjer je dovoljeno nadomestno materinstvo in nekako, če zelo rečem tako, slikovito zavoha priložnost za zaslužek.
Kako pa, da si bomo lahko predstavljali, kako je trgovina z ljudmi organizirana? Gre za posameznike, gre za večjo mrežo, se morda točno ve, kdo je, pa se ne ukrepa, zakaj ne?
Bolj ko ne, so trgovci z ljudmi kar močno pa dobro organizirana kriminalna združba, kjer obstajajo, se pravi, pravila, kjer obstajajo tudi vloge znotraj tega sistema, se pravi, točno v bistvu se ve oziroma je jasno opredeljeno, kdo v bistvu novači osebe, kdo jih prevaža, kdo jih potem, torej kaj je končna destinacija, kdo je potem nadzornik te končne destinacije, se pravi, kdo vodi potem, ne vem, kakšen nočen lokal, na kakšen način ta zadeva funkcionira. Zdaj, mogoče, če omenim eno od takih vlog zanimivih pa pomembnih za naše tudi in razumevanje pa kot preventivno delo je tudi znotraj, se pravi, kriminalne združbe obstajajo tudi moški, ki imajo vlogo lover boja. Se pravi, ponavadi njihova naloga je, da novačijo dekleta za namene izkoriščenja, se pravi, prisilne prostitucije oziroma prostituiranja. To so mladi moški, dobrega izgleda, se pravi, ko pogledamo, vozi dober avto, ima dobro uro, ima veliko časa, ne? Je v bistvu na voljo žrtvi, ki jo znovači, pod pretvezo v bistvu, da je, torej, da mu je všeč, ne? In da želi z njo na pijačo, da se želi z njo družiti,
preživljati čas. Pod pretvezo razmerja.
Tako, tako. Aha. V bistvu njegova naloga je v bistvu to vrstno delovanje in relativno hitro tudi pride do nekako opredelitve, da sta ona dva par. Se pravi, žrtev dekle dejansko je prepričana, da je končno dobila, se pravi, osebo, kateri lahko zaupa, ki nudi in vrača ljubezen, ne, varnost. In v bistvu, ko lover boy dobi občutek, da mu oseba brezpogojno zaupa, potem v bistvu seveda jo tudi recimo tak stereotipen primer jo povabil na počitnice, pa že veliko krat do teh počitnic sploh ne bo prišlo. Ne? Če zelo tako malo slikovito rečem, iz prvega ovinka bo čakal bel kombi, zelen, rdeč, ki bo pomenil nadaljni transport za to osebo. Ne? To vrstne novačenje seveda se odvijajo oziroma dogajajo tudi v slovenskem prostoru.
Ampak se da človeka prepoznati? Kako? To je umetnost, torej v tem, lahko rečem, zlaganem svetu trgovine z ljudmi.
To vrstne moške je res zelo težko prepoznati, ker oni so v bistvu, bom rekla, tako neke vrste psihologi, no? Tako zelo laično, zelo tako, bom rekla...
Dobri so v tem.
Zelo dobri v profiliranju oseb. Ne? Veste, oni iščejo, se pravi, osebe, ki... in verbalno in pa neverbalno sporočajo v bistvu, da so bolj kot introvertirane, sramežljive, rahlo zadržane.
V stiski ne? Morda.
V stiski, ja, ker iščejo lažji plen. Kar ne pomeni, da ne bi bili kos recimo neki taki zelo samozavestni ženski. Ampak to bi bilo več dela, ne? Bolj trdo delo zanj in se raje osredotočil v bistvu in poišče neko, kot sem že prej omenila, se pravi, žensko deklico, ki je seveda prijetnega izgleda zunanjega, ampak še vsem neverbalno pa sporočil v bistvu, da je sramežljiva in zadržana.
Zdaj smo ta plavali samo v eno vrsto trgovine z ljudmi, obstajajo pa tudi druge morda. Izpostaviva tega, če vprašam, kdaj se nek običajen odnos, ki pa ga imamo z delodajalcem, lahko tudi spremeni v trgovino z ljudmi?
Veste kaj, to je zelo težko v bistvu opredeliti. Torej, kdaj se zgodi tist kritičen moment, ko nekdo že lahko reče, da gre za trgovanje z ljudmi oziroma da gre za prisilno delo. In ne samo dajmo navednice za delovno izkoriščanje. Težave pri prepoznavi, a ne v bistvu in pregonu trgovine z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja so. Ne? Predvsem je dejstvo, da je ta ločnica, kot sem že prej omenila, res v bistvu, se pravi,
Zabrisana
in težko v bistvu tako opredelimo eno ali drugo. Mogoče lahko samo omenim, da zagotovo za delovno izkoriščanje gre v primeru, ko torej človek dela več kot 8 ur na dan, ko dela več kot v bistvu 40 ur na teden, ko dela več, se pravi, ko dela dejansko 12-14 ur na dan, 30 dni v mesecu. Ko dela na črno, kar pomeni, da ni pogodbe o delovnem razmerju, se pravi, ni sklenjene torej s podpisom obeh strani, ni v bistvu, niso plačani prispevki, ne eni, ne drugi, nadurno delo ni ovrednoteno, to zagotovo lahko imenujemo delovno izkoriščanje.
In kakšne so posledice za delodajalce, ki ga izvajajo? Kako se jih kaznuje?
Vse, kar lahko delavec naredi, je dejansko, da najprej seveda pozove delodajalca, da uredita njuno sodelovanje na legalen način. Če do tega ne pride, je v bistvu zagotovo inšpektorat za delo, pravi naslov, katerega se lahko v bistvu obrne delavec, pove in razloži situacijo, v kateri se je znašel in prosi za podporo.
Kako posamezniki v družbi, mi, ki nismo žrtve, prepoznamo žrtve v prvi vrsti in kako ji pomagamo?
Če rečemo, da so žrtve trgovanja večinoma izbrane oziroma novačene, da so prepeljane ali skrite na silo, pod prisilo ali pa s prevaro v izkoriščevalskih okoliščinah. Ne? Že skozi pogovor, če nekako lahko razberemo, da je oseba, recimo, če govorimo o tujem državljanu, državljanki, prišla v Republiko Slovenijo, se pravi na tak način, ne? Pod prisilo, pod prevaro, ne? S pomočjo neke laži, neke lažne obljube. Drugače obstajajo tudi neki indikatori oziroma pokazatelji. Eno takih najbolj, bom rekla, tipičnih je dejstvo, da oseba recimo nima potnega lista, se pravi svojega pri sebi ali pa pač nekega identifikacijskega dokumenta. Ne ve, odkot je prišel, ima zelo recimo malo osebnih stvari pri sebi, skoraj nič denarja, V bistvu je prestrašen, se pravi, ne vzpostavi očesnega kontakta, ali pa je ravno obratno, se pravi, lahko je zelo introvertiran, lahko pa je obratno zelo euforičen, njegovo vedenje je zelo euforično. Zelo...
In išče stik pravzaprav.
Tako, tako. Zdaj, če je ta, bom rekla, trgovec, se pravi, zraven njega, bo trgovec velikokrat prevzel besedo. Ne, in bo odgovarjal na mesto tega človeka. To je tudi nek pokazatelj, da zna biti v zadju, se pravi, trgovanje z ljudmi. Velikokrat so potem tudi kakšni fizični znaki, se pravi, od kakšnih mudric, se pravi, kakšnih ran svežih, ne nazadnje je lahko tudi kakšna tetovaža, ki nekako zbudi, se pravi, spraševalca, da je pozoren tudi na to tetovažo in mogoče zastavi vprašanje, ok, kje ste jo pa dobili, ne, zelo zanimiva, kaj pa pomeni.
Kako slovenska Karitas pomaga žrtvam, če greva konkretno zdaj k pomoči?
Ja, slovenska Karitas je nosilka v bistvu programa, ki mu rečemo skrba žrtvo trgovine z ljudmi, krizna namestitev. So financerje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in dejansko v bistvu mi smo nekako tisti prvi, ki zagotavljamo varno in skrito lokacijo, se pravi za osebe, za katere obstaja utemeljen sum, da bi lahko bile žrtve trgovine z ljudmi in so se prostovoljno odločile za umik iz tega nevarnega okolja. Tako da k nam, se pravi, prostovoljno pridejo, nastanimo jih na skrito lokacijo za čas 30 dni, lahko tudi manj. V bistvu v tem času, oziroma to obdobje 30 dni pomeni dejansko čas za okrevanje in razmislek. V tem času osebe niso dolžne torej sodelovati s policijo, če recimo ne želijo. Izključno 30 dni lahko počivajo, lahko se naspijo, lahko počasi vzpostavijo ta nek normalen dnevni življenjski ritem. Počasi začnejo tudi z rednimi obroki, ker velikokrat osebe, ki nekako pridejo k nam, imajo zelo porušen ta nek bioritem. Velikokrat so podhranjene, v izredno slabem psihofizičnem stanju. In ravno zaradi tega je potem to 30-dnevno obdobje, se pravi prostor in čas, ko se približno lahko uredi in vzpostavi nek bolj normalen način funkcioniranja. Velikokrat se zgodi, sploh v primeru, ko govorimo o tujih državljanih, da izrazijo željo po čim prejšnjem povratku domov. In če je temu tako, mi potem v bistvu tudi uredimo vso logistiko poti in tudi soglasjem recimo nameščene osebe, navežemo kontakte z vladnim pa nevladnim sektorjem njegove njene izvorne države, se pravi z namenom, da ko oseba pride, da jo že nekdo počaka zdaj, ali na letališču ali na ne vem, avtobusni železniški postaji in ga potem takoj vključi v nadaljno obravnavo oziroma skrbo.
In koliko ljudi potrka na vaša vrata?
Na letni ravni je recimo 4 do 6 primerov, mogoče konkretno v lanskem letu smo imeli 9 primerov.
Omenili ste, da se nekatere žrtve želijo vrniti, sploh če gre za tuje državljane, kaj pa te, ki želijo ostati pri nas, kako se ponovno postavijo na noge, kako jim vi pri tem pomagate?
V teh 30 dneh mi nekako jim zagotavljamo, se pravi, zdravstveno oskrbo, potem v bistvu urejanje statusa takega ali drugačnega, zdaj, če je to slovenski državljan, če je brezposeln, če je recimo bil prejemnik denarne socialne pomoči, preverjamo v bistvu, se pravi, ali ta pomoč v bistvu še teče, ali bo potrebno podaljšanje, se pravi, vse možne zdravniške preglede, sploh recimo, če gre za kakšne akutne faze, se pravi, to je naša domena, da potem človeka, torej mu zagotovimo pomoč, da lahko, se pravi, zadovolji tiste svoje potrebe oziroma, da se ta zdravstvena stanja uredijo. Po 30 dneh se oseba lahko vključi v program varnega prostora in lahko neposredno iz našega programa vstopi v ta drugi program, ki se izvaja na skriti lokaciji in potem kolegi, strokovni delavci nadaljujejo naše delo, se pravi tisto, kar smo mi začeli z osebo, oni nadaljujejo Potem po izteku bivanja v varnem prostoru je potem možno vključitev v program reintegracije oziroma ponovnega vključevanja v družbo. Tako da to je nekako, se pravi, ti trije programi so v Republiki Sloveniji nekako rezervirani, če dam mečkano navednice, za osebe, ki so bile prepoznane kot žrtve trgovine z ljudmi.
Gospa Suzana Čajič, najlepša hvala za pogovor.
Hvala lepa. Jaz tudi bi mogoče samo to še omenila, vesela sem priložnosti, da smo se srečali in nakratko osvetlili v bistvu področje trgovine z ljudmi, ker mislim, da je preventiva ključna za zmanjševanje, si ne upam reči za v bistvu izkoreninjanje, ampak vsaj za zmanjševanje tovrstnih zlorab.
Najlepša hvala in vse dobro.
Hvala vam.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na Karitas se je obrnil gospod s prošnjo za pomoč pri nakupu centralne peči. Gospod je zaradi zdravstvenega potrdila za nezmožnost za delo neuspešen pri iskanju zaposlitve. Pred letom je zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti dobil odpoved, kar je njegovo zdravstveno stanje še poslabšalo. Zbolel je za depresijo. Depresija žal ne izbira. Zdaj se mu je pokvarila peč, s katero si ogreva vodo za vsakdanjo uporabo. Zaradi starosti peči popravilo ni več možno. Z nizkimi prihodki in kljub skromnemu življenju sam ni zmožen kupiti nove. Vaš dar lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V današnji oddaji smo gostili sodelavko Slovenske Karitas Suzano Čajič, ki nam je predstavila program Oskrba žrtve trgovine z ljudmi. Čeprav živimo v 21. stoletju, se tovrstne zlorabe še vedno dogajajo. Tako letno sodelavci Karitas v varne hiše sprejmejo približno 5 oseb, ki so se prostovoljno odločile prekiniti svojo vključenost v trgovino z ljudmi. V varnih hišah jim zagotovijo 30 dni miru in časa za razmislek. Potem pa jim pomagajo, da se postavijo na svoje noge in zaživijo svoje življenje. Oddajo sem pripravila Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.